Ja vel, Bjarne. Hvordan opplevde du stemninga og rammen på søndag mot Rosenborg?
Nei, det var jo det å klare å tilnærme selge ut SR-Bank Arena 3. desember, var det vel, med snø i lufta og minusgrader og steinkaldt, og se at det er så mange som møter opp. Det er helt fantastisk. Og det oppsummerer vel egentlig bare litt sånn tilskuerår 2023, som har vært helt fenomenalt, både på hjemme- og bortebane. Det er litt sånn, dere i felt O har jo vokst og vokst og vokst, og det at man på en måte tar i bruk nedre felt O der også i tillegg, sant? Og skape en enda bedre ramme, det gjør jo at trykket blir enormt. Og jeg synes den innsatsen som ble gjort fra de syngende supporterne der er helt enestående. Og det er liksom hele sesongen har det vært sånn. Det har liksom bare blitt bedre og bedre og bedre, og så var det ikke helt sånn denne gang, men noen ganger har vi til og med fått med langsiden liksom på noe opplegg der, og det viser jo at det er et eller annet sånn spesielt på gang, sånn tribunekulturmessig og stemningsmessig. Så er det sånn, og når du ser de der kontroversielle situasjonene som vi var inne på i gårsdagens episode, som gikk på VAR og sånn, så merker du at hele stadion er veldig sånn engasjerte og lever i det, sant? Og det er jo noe vi ønsker, at det skal være et helsikende å komme til Stavanger, og det er jo selvfølgelig dere katalysatoren for oss, liksom hvordan den stemningen sprer seg på en positiv måte til resten av publikum. Det er utrolig gøy å se.
Det var jo flere av oss som ble syke på lørdag, 5 timer med å få opp kjellene opp i det forbannede tifonettet, og hver gang vi heiste den opp, så enten så hadde hatten dotta av, eller det var en arm som lå og dingla, vi holdt på å klikke. Og det var, husker jeg sa til kona, de skulle ned på stadion, var hjemme om 2 timer, det gikk 5,5, og hun fikk en forfrossen 4 igjen, så ikke fikk varmen tilbake. Men sånn så, på søndag der er jo det jeg la merke til, og det svir jo litt for oss, men når Rosenborg går opp til 3-0 der, så er det jo ferdig med flere tusen som stikker hjem. Altså, er det noe som smerter dere?
Ja, det er jo alltid vondt å se at folk går hjem fra stadion, og det smerter nok oss og spillere når dere akkurat liker mye det, og så har vi en forståelse for at engasjementet er stort og frustrasjonen er stor, og vi er veldig takknemlige for alle som kommer i utgangspunktet, og så forstår vi det at når det blir 3-1 og det er bikkjekaldt og sånn, at terskelen for å gjøre det er gjerne veldig mye lavere enn det den ellers hadde vært. Så først og fremst er vi jo bare ufattelig glad for at folk velger å bruke en søndag her sammen med oss, og så håper vi jo at vi skal spille god nok fotball til at folk blir værende hele kampen neste gang.
Så sure som du var på søndag, Edvardsen, skulle vel du ønske at du fikk lov å gå hjem i de 60. minutter?
Nei, egentlig det der har jeg ikke sans for. Jeg har ikke sans for å gå. Jeg husker jo mot Vålerenga her det der året, hva det ble til slutt. Vi tapte 5-4 til slutt her nære og lå unna, og omtrent vi følte vi var ingen igjen her på stadion. Men vi fikk jo se en omtrent en snuoperasjon. Så ting kan skje, liksom. Så det vet vi jo, alle som har fulgt idrett i noen år, at det har jo skjedd mirakler, og du vil jo gjerne være der når det mirakelet skjer. Så jeg mener, hvis du først har karret deg hertet på en kald søndag, så er det jo, da finnes jo ingen grunn for å reise seg opp og gå etter 70 minutter. Det synes jeg bare er teit i mitt hoved. Men det er igjen, det er litt som vi snakket om tidligere i andre podcaster, at de vil jo egentlig gjerne ikke være her. De har fått en billett eller påtunget en billett, eller sannsynligvis har de stått en mas siden 35 minutter om at de helst ville vært hjemme og skulle vært sitt VM i hens eller et eller annet. Så nei, stammen er her, og det er det viktigste. Stammen ble igjen, og stammen orker å sitte og se på dette og lide seg gjennom de siste minutter. Og det der som skjedde også med de to målene, Rosenborg i 10 mann på slutten der, det der greiene der glemte jeg å si i første episode, det er noe av det absolutt mest nedverdigende jeg noen gang har sett i hele mitt liv. Ja.
Men forrige gang vi snakket med Bjørne, da sa jo du til han, og da lo han godt, men at det å følge Viking, det er noe man er dømt til.
Ja, ja.
Står du for det fortsatt?
Veldig, står jeg for
det. Enda sterkere, faktisk.
Men husker jeg, i min arbeidshverdag så jobber jeg veldig mye med blant annet sånn trønder. Jeg jobber med folk fra hele landet. Og så jeg har alltid noen som skal plage meg, så jeg har det på toppen av det hele. Så det
at du orker.
Og dette betaler jeg penger for i tillegg.
Hvis vi spoler litt tilbake til sommeren da, altså Viking gjorde jo en enorm satsing i augustvinduet der. Dere gikk jo ut og sa at dere skulle ta et kalkulert underskudd. I tillegg til at dere hentet Bella Degbenro, så ble vi jo egentlig mest imponert over alle millionene dere sa nei til. 70, 75, nå vet ikke vi eksakt. Men sett i etterkant, angrer dere på det?
Nei. Det er vel gjerne det klareste nei jeg noen gang kommer til å si. For det er med de forutsetningene vi satt med i sommer, og med den, den følelsen vi hadde etter høsten i fjor, så ville det vært respektløst overfor alle dere, alle samarbeidspartnere, spillere, trenere, alle som jobber her, og som brenner for dette, og som vil skape de rammene, og egentlig for hele byen, hvis vi da bevisst hadde sagt at du, de pengene er faktisk mye viktigere enn å faktisk gi dette en sjanse. Hadde vi låget på femteplass i sommer, så hadde vi solgt. Men når vi faktisk hadde muligheten, vi ledet vel serien, i hvert fall helt der oppe, byen begynte å tro, begynte å håpe, vi hadde liksom alle forutsetninger til å være med og henge helt inn der. Det hadde vi ikke lyst til å ødelegge på den måten som vi gjorde. Men så skal vi allikevel huske at grunnen til at vi hadde muligheten til å gjøre det, det er fordi vi har solgt de tre siste årene. Og grunnen til at vi hadde muligheten til å gjøre det, det er fordi vi solgte Daniel Carlsbakk til Ballpark 30 millioner i vinter. Vi hadde lagt opp til dette, og det at styret da sammen med oss var så ballsy at de sier, vet du hva, det underskuddet der, det skal vi ta nå. Det er en riktig prioritering for å ikke ta fra folk drømmen. Og så kan vi kjøre det hver gang. Og vi kommer til å sitte her i podcaster senere, hvor dere spør hvorfor i pokker gjorde dere det. Men da er det litt sånn henviset til denne saken da, samt for vi kan kjøre det hver gang. For det vi lever av å selge fotballspillere, vi lever av å finne fotballspillere til en billigere penge enn det de er verdt. Det er den plassen vi har i næringskjeden, den plassen norsk fotball forholdet vi har i næringskjeden. Så nei, angrer ikke på det i det hele tatt. Det er alltid aksjonærer og andre som kommer bort sånn, ja, skulle gjerne ha solgt, og sånn. Ja, sånn rent økonomisk så burde man gjort det. Det som ble gjort i sommer er den absolutt største satsingen i klubbens historie. Det er liksom, vi har interesse, det er et konkret bud på over 70 millioner, det er interesse for rundt 100 millioner på spillerne våre i august, rett for å stenge. Som hvis vi hadde massert det, sikkert kunne klart å komme ut av. Men da hadde vi, etter vårt syn, der og da gitt opp. Om du kanskje gir opp når du leder serien i en enorme flyt. Så nei, jeg angrer ikke på det i det hele tatt.
Og så svarte dere jo egentlig ganske bra på kritikken vår fra i fjor da. Det er om vi sa at dere slapp spillere for billig, dere var ikke tøffe nok i forhandlinger. Og det var jo litt kult å se med Brekalo da, at med en gang du sier nei, så kommer det ofte et høyere bud tilbake.
Ja, så er det ikke, så er jo det en sånn, det er jo ikke, det har ingenting med tøffhet i forhandlinger å gjøre det der, det handler om, har vi lyst til å gjøre en deal eller ikke? Og jo, i sommer hadde vi ikke lyst til å gjøre en deal, og da ble det bare alt nei. Og de andre gangene så har vi vært avhengige av å gjøre disse dealene. Og så har det trukket ut, sant? Man hører gjerne om en interesse, og så leser dere i aviser om to bud, og så har vi gjerne forhandlet i halvannen måned i forkant. Sånn at det er jo en sånn to sider av den saken der også, men det er jo brutalt og beintøft, og det gjør vondt i magen, men jeg tror der og da så var det riktig, og så klarer vi å lande sånn høvelig på beina med noen millioner minus som vi ikke kan holde på med, for det har vi holdt på med i alt for mange år, men akkurat her og nå så tror jeg at vi skal klare liksom å stable et sånn et resultat på beina som gjør at vi kan stå godt i det og være fornøyde med den beslutningen. Men jeg skjønner spørsmålet, og vi får spørsmålet hele veien, men etterpå klokskap i fotballen er det enkleste. Om det gjelder på laguttag, eller om det gjelder på taktikk, eller det gjelder på spillerkjøp, spillersalg, men akkurat der og da, på den beslutningen der, så er vi ganske komfortable med det, med de forholdene som lå der, så var det helt riktig.
Og så det mange lurer på nå da, i triste uka i desember, vi trenger noe å håpe på, sånn så i januarvinduet, altså er vi først avhengig av å selge Brekalo eller Solbakken før vi kan investere, eller har Nevland et par kroner å rutte med allerede nå?
Vi er nødt til å selge først,
ja. Ja.
Så vi brukte det vi hadde i salgsbudsjettet 2024, da brukte vi i sommer. Så det det alle var klar over hele veien, og vi trodde vel gjerne at det skulle gå mot et Solbakken-salg på slutten av vinduet der. Brekke var vi ganske bestemt for at det skjer ikke, men vi trodde gjerne at det skulle lakke liv mot et salg av Markus, og da brukte vi de kronene vi hadde for å være litt i forkant på det, men når det ikke kom opp i den størrelsen som vi mente han var verdt på det tidspunktet, så valgte vi å takke nei, så der har vi fått utsatt betalinger og alt mulig, så det de begynner med å betale på i april, så det, den investeringen i forhold til Markus, den er gjort i Jobel. Så hvis han selger, så er det ikke noe mer penger til å bruke på noen ting, egentlig.
Men hva betyr det for disse månedene her, da? Er det kun jakt på bossmannspillere, eller hva foregår?
Nei, sant? Altså, det er jo her, sant? Det er jo dette spillet som er litt interessant, for vi sier at vi må selge først, men for alt det jeg vet, og det dere vet, og det vi sammen vet her og nå, så kan vi ha sånt å forhandle med en klubb om en eller annen spiller nå, som selger i morgen. Nå har vi ikke det, bare så ikke veldig tydelige, men det er jo ting som skjer...
Ta et kikk opp på henne, eller?
Nei, det er ikke det, men det er liksom... sannsynligheten for at Markus Solbakken og David Brekkalo og eller andre, spesielt de to, at de kommer til å være i Viking hele neste sesong, det tror jeg skal litt til, for interessen er såpass stor. Og det gjør jo at du, når du vet at det gjerne har kommet salg og to, så må du jo planlegge ut ifra at det kommer, og at hvis det da skjer noe, så kan det godt være at du er i uka før klarer å hente en, fordi du vet at det kommer noe, sånn at dette lever hele veien, og det er ikke sånn, nei, dere får ikke lov til å speide spillere en gang, dere får ikke lov til å forhandle med noen om noen en gang, det er ikke sånn vi holder på, men det blir ikke noe sånn, uten at vi vet at det har sikkert kommet inn ganske store summer som vi har forskuttert på, så er vi nødt til å være litt avventende.
Så nå tok jo Patina med farvel, og det ser ut som kanskje Stensnes forsvinner gratis i sommer. Altså, hvor ødeleggende er det for Viking at gode spillere forsvinner gratis?
Nei, det var jo, for noen år siden så var jo det et kjempeproblem. Nå synes jeg de siste årene var ok til å forvalte det og sluppe de på de riktige tidspunktene, og det er jo ikke sånn, det spørsmålet du hadde tidligere liksom med eller, den kommentaren om at vi slapp spillere for billigt og sånt, det er jo liksom et sånt spel hvis vi ser at nei, jeg nekter for lenge, du har halvannet år igjen på et tidspunkt da, så må du begynne å tenke, ok, med ett år igjen så er det verdi, det er det ikke når det er et halvt år igjen, for da gjør det sånn som Shane, og det, akkurat med Shane, altså, jeg har ingen, det er ikke noen nagt han i det hele tatt, sant, han har kom hit for en veldig billig penge, tilnærmet gratis, har spilt 100 kamper, og har vært lojale mot trenere, mot det man prøvde å få til. Han har sett fansen på en unik måte, alltid tatt seg tid til folk rundt seg. Når han gikk rundt i gangene her og sa ha det tidligere i dag, så er det klart at det smerter oss litt, og det er vondt, for han er sykt fine gutt. Så akkurat med han så er det sånn, ok, du fikk en sjanse, du tok han, og nå ønsker du å gå videre og har liksom gitt alt, så han kjenner jeg det litt sånn på, men det er klart, min personlige mening om Gianni Stensnes er at han burde signere kontrakt med Viking og spille seg i form etter en ganske alvorlig skade og bli solgt til sommeren eller til jul, sant? Men det er min personlige mening, sånn som du har din personlige mening, men det ønsker vi å få til, og det synes vi at han bør gjøre.
Ja, for med tanke på hvor mange spillere Viking har solgt de siste årene, så burde jo det egentlig vært ganske trygt og godt for Gianni. Og altså, hvis noen betaler det han er verd, så vil han jo bli sluppet. Så vi supporterer vil jo alltid mislykke de som går gratis, men enig med det du sier, så Shane har jo vært en veldig fin ambassadør for klubben og alltid tatt seg en tid til fansen, så det har vært bra. Hva tenker du at Viking trenger for neste sesong, Edvardsen? Du har jo sagt at alle som starter på søndag må selges, men hva må de hente inn?
Ja, hadde jeg eit den klubben her alene, så hadde det kun vært de oppe på Auklem som hadde møtt her på jobb i morges. Nei, altså, det vil jo skje meg nå. Vi snakker om savnet av Diagostino. Jeg tror når han kommer tilbake igjen, jeg synes jo, jeg er litt usikker på om det er rett å beholde Eider Benno, faktisk. Og gå og bruke veldig mye penger på det, jeg er faktisk litt usikker på.
Kan du si litt om det? Altså, ja. Hva må til for at han skal bli?
Och ja, han har ju väldigt lust, alltså väldigt lust. Och har väl inte som man förstår att han köpte sig ett rekkehus eller en lägenhet eller sån, i alla fall väldigt färd med att etablera sig i Stavanger, så han har lust att komma till Viking, och men så må ju detta sammanfalla med vår strategi och plan. Och den är tyckta på spelarsalg. Och Samuel Adek Penro har varit sålt någon gånger både för Viking och för andra klubbar, och så är ju spörsmålet, är det ett salg till igen på han? Och vi svarar på det nej, så blir det en väldigt fin avvägning för oss på om vi ska bruka massa pengar på det. För det att jag tror med vi kom till ett punkt hvor vi ska bruka pengar, stora pengar i alla fall, på spelare, så det nött att vara vidare salgspotential, eller så må det vara en typisk Zlatko. Hvor du henter hjem, nå skal han være her, og han på en måte skal være litt herfører for dette, men vi kanskje har for mange av de, for da vil ikke klubbøkonomien og klubbdriften gå i orden, så det er vel egentlig sånn, og hvordan de sportslige vurderer Samuel, det kan ikke jeg svare på, for det vet jeg ikke noe om, men casen er i hvert fall at han har et år igjen i Kina, og der ligger, jeg tror det er 2 siffra millionbeløp å vente i løpet av det året, sant? Og han er jo ikke interessert i å si fra seg det heller, så der blir det en handling mellom han og den klubben, og hvis de blir enige og blir fristilte, så får vi med ta stilling til det igjen. Men det låner på Leno Ferikt, og han får helt sikkert lov til å trene i gymmen her gjennom vinteren, og så får vi se hvordan det lander.
Hva med Valan Berisha da? Er det fortsatt uaktuelt for han å komme tilbake til Norge?
Ja, det virker sånn. Ja, det virker sånn.
Han er klubbløs?
Ja, just i vilken grad är man klubblös? Det är ju alltid väldigt ting väldigt nära förestående som regel med de gutterna.
Jag hade med truffen nävlan ut i gangen här när Edvardsen, så hade mitt största önske för nästa säsong varit en målfarlig inrelöpare med lite höjd och fysik. Man har otroligt många mittbanespelare, så flinke med ball och små passningar, men mittbanan var skor ut till mål. Sen Christian Torsvedt Light hade varit höjt önskan den här klubben här.
Jag syns Jon Karsten Jensen på Twitter och uppsummerar det förhållandevis. Vi har en god tropp men manglar ett X-faktor. Vår mest målfarlig spiss ända på 9:e plats på toppskalan, så nu så vi manglar fart i bägge ändar av banan. Gunnarsson framstår så sjelden som någon matchvinnare. Så det är klart att spela med X-faktor är viktigt. Jag hoppade att Benno skulle ha ännu lite mer X-faktor där när kommit in med för min del. Jeg synes jo, ja, jeg, for meg framstår det jo litt rart dette med Joe Bell også. Man har brukt ganske mye penger på Joe Bell. Det ble jo, ja, nei, det ikke rett til dag, kjenner jeg.
Nå skal du på cupfinalen på lørdag, Bjørne, vårt siste Europacup-håp. Altså, hvor mye vil Europa bety for eventuelt locka nye utländska spelare till klubben? Har det enorm betydning?
Det har ganska stor betydning, speciellt i det markedet man har hentet spelare i det siste året. Sånn typer som Jasbeck og Stensnes og disse som kom fra Australia og D'Agostino og sånn. De har kommet her fordi de ønsker å spille europeisk fotball og ønsker å spille europeiske turneringer. For det at de vet at det gir de både sjansen på landslaget sitt, og ikke minst at det gjør at de er attraktive for andre europeiske klubber. Så det er klart at det er utrolig viktig, og det er liksom en ting i de kronene og ørene. I første kveldekronen, hvis du går inn i første kveldekronen i Conference League, da går det sånn høvelig null. Altså de store pengene ligger ikke der. Du skal leie noen charterfly, og du skal reise rundt, og du skal, sant? Og når du på en måte etter alt dette her opp, så er det ikke så mye mer enn i null du går, og da er det liksom de andre mekanismene. Spillerne blir mer verdt og mer attraktive, og ikke minst så klarer du å tiltrekke deg gjerne spiller som du ikke hadde klart.
Hva har vi fra Vikings statistikk i dag?
En ny spennende en faktisk, med litt gode fun facts i. Viking Lyn, semifinalen i cupen i 1933. Det var da historiens første semifinale som ble spilt i Stavanger. SIF hadde rett nok spilt seg frem til semifinalen i både 29 og 30, men begge disse ble spilt på bortebane. Så det var første gang Stavanger-folket skulle få kjenne på billettangst til en semifinale. Aftenposten omtalte interessen for de to semifinalene som noe nært enestående. Da de 2000 sitteplassene ble lagt ut for salg, stilte førstemann seg i kø klokken 12:30 med krakk, primus og kaffeskjel og ullteppe. Til tross for at ingen fikk kjøpe mer enn 5 billetter, ble det utsendt på 1 time. Og de som hadde møtt opp klokken 6:30 gikk tomhendte hjem. Dette var en kamp som vekte stor interesse på hele Vestlandet faktisk. Det så lenge ut at Haugesund ikke skulle få billetter til salg, men til slutt så fikk de 200 stykker opp i Haugesund. Svartebørssalget fikk også fart på seg. I Haugesund kunne en 3-kroners billett gå for 10 kroner, men det var ingenting imot i Stavanger, der billetter ble solgt for 60 kroner. Det tilsvarte i 1933 prisen på 26 kilo meierismør eller 230 liter nysilt melk. Bare for å ta noen tilfeldige sammenligninger. Og uten å spoile for mye og utfalle kampen, fikk du en tur-retur båtbillett til Oslo med lugar for 30 kroner til cupfinal helger.
Hva var reisetiden da?
Nei, den var nok rimelig drøy. Det ble meldt om 7 ekstra båter fra Bergen, 2 fra Haugesund og fra overalt i Ryfylke. Videre var det også ekstra tog fra Egersund og Flekkefjord. Da kamp begynte klokka 12:30, var det samlet 11 000 tilskuere på en stadion som under normale forhold hadde plass til 6 000. Kommunen hadde bevilget 1000 kroner til å reise en ståtribune. Videre ble det skaffet 50 lastebiler, 150 eggkasser, kjente som tribuner i tillegg, og en stor del av publikum møtte opp med gardintrapper. Lyn kom best i gang og dominerte de første minutter, og høyre siden med Fredrik Horn og Arne Brustad var spesielt friske. Etter hvert kom også Viking mye mer med i spillet, og Sverre Fredriksen matet Arthur og Reidar Kvammen med den ene delikate passningen etter den andre. Men avslutningene sto ikke i stil. Lyn fikk en farlig sjanse etter Tore Tu Hensa ligger utenfor 16-meteren, men frisparket gikk over. Etter 24 minutter tok Viking ledelsen 1-0. Reidar Kvammen skjøt overraskende for langt hold, og lynkeeper kastet seg og fikk dyttet ballen ut langs kortlinjen. William Danielsen plukket den opp og la han rolig ut til Gunvald Bø på 5-meteren som ikke hadde problemer med å nette. Lyn svarte umiddelbart. Fra avspark gikk ballen til Fredrik Horn på vingen. Han la han til en utdekket og tol, så skjøt knallhardt i mål. Resten av omgangen vekslet spillet, men det var kanskje et lite overtak til Viking. Den første sjansen var derimot Lyn som sto for i omgangens siste minutt, da Arne Brustad fra ideelt skuddhold fyrte av, og Georg Jensen måtte ta ut sitt aller beste for å redde til corner. Andre omgang ble velspilt med mange sjanser til begge lag. Etter hvert overtok Lyn og Viking mistet litt av kontakten mellom midtbane og angrep. Lyn ruller opp angrep etter angrep, men Vikingforsvaret var strålende og avverget flere store sjanser. Viking hadde ikke mange sjanser denne omgangen, men et par av de burde gitt mål. På en corner hedda William Danielsen fint forbi lynkeeper Gunnar Vesgaard, men ballen traff stolpen og ble liggende åpen foran mål. Arthur Kvammen og Lyns Øyvind Holmsen stormet til fra hver sin kant. Sist den nådde fram først og klarerte. Ikke mange minutterne etter skjøyd William Danielsen hardt i stolpen, og returen gikk til Gunvald Bø, som fra 3 meter klarte å sette ballen over. Omgangen er bøyd med 1-1, og konklusjonen var at Lyn hadde hatt de fleste målsjansene, men at Viking sine var farligere. 6 minutter ut i første ekstraomgang la Gunvald Bø fint gjennom det ytre venstre, så etter den gangen Endre Ånensen, så la helt over til ytre høyre Arthur Kvammen, som fra nært hold satt ballen i mål. Bare 3 minutter etterpå så Reidar Kvammen at broren Arthur var utdekket og la en fin ball over en lynspiller og i bakrommet, og Arthur satte full fart mot mål, og med et flott skudd ordnet han 3-1 til Viking. Deretter kontrollerte Viking omgangen ut. I andre ekstraomgang kom Lyn ut med ny energi. Viking kom best ut, men snart tar Lyn helt over. Etter 5 minutter omgangen skåret Odd Thorn etter et innlegg fra høyre, og 2 minutter etterpå lå også ball nummer 3 i nettet, men dette ble annullert for angrep på Vikingkeeper Georg Jensen. Planen om å ble det ikke, da var Viking som første Stavanger-lag klare for cupfinalen søndag 15. oktober i Oslo i 1933. En liten epilog der. I finalen 14 år senere ble det tap mot Mjøndalen med 1-3. Viking dominerte spillet på banen, men Mjøndalen var et mye mer fysisk lag, og langpassningene passet nok bedre den våde og tunge banen i Oslo. Reidar Kvammen skulle ha trøstemålet etter 70 minutter.
Vi kommer tilbake med mer i morgen.